Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Kavkaz mintaqasi va undan tashqarida vaziyatni beqarorlashtirish maqsadida Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi so'nggi to'qnashuvlarni ataylab qo'zg'atyapti. Bu haqda Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Fransiya telekanali efirida aytib o'tdi. Fransiya, AQSh va Rossiya Qorabog' mojarosini tinch yo'l bilan hal qilish yo'llarini izlash vakolatiga ega. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Minsk guruhiga ham raislik qiluvchi davlatlardir. Emmanuel Macron so'nggi oylarda Moskva Ozarbayjon foydasiga keskinlikni kuchaytirganini aytdi. Oxirgi 2 yil davomida chegarada nima bo'ldi? Chegarani go'yoki 5000 nafar rus askari qo'riqlayotgani bo'lsa, ruslar ko'p asrlik to'qnashuvlardan foydalanib, Turkiyaning sherikligi bilan Ozarbayjon foydasiga o'ynadi va o'zlari yaqin bo'lgan Armanistonni zaiflashtirishga qaytdi, deydi Macron. Uning qayd etishicha, Rossiya shu yo'l bilan mintaqadagi vaziyatni beqarorlashtirmoqchi. Nima bo'layotganini ko'ryapsizmi? Bu Rossiyaning vaziyatni beqarorlashtirishga urinishi. U hammamizni beqarorlashtirish uchun Kavkazda tartibsizlik yaratmoqchi, deydi Fransiya rahbari. Baku va Yerevan o'rtasidagi so'nggi yirik keskinlik joriy yilning 13 sentyabrga o'tar kechasi sodir bo'lgan edi. Armaniston mudofa vazirligi Ozarbayjon qurolli kuchlari mamlakatning aholi punktlarini o'qqa tutganini ma'lum qildi. Bakuning qayd etishicha, bu Yerevanning provokatsiyalarga javobidir. Keyinroq Ozarbayjon o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvlarga erishgani haqida xabar berdi. To'qnashuvlarda Ozarbayjon tomonidan 77 nafar, Armaniston tomonidan 105 nafar harbiy halok bo'lgani aytildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.